Pēc tam, kad ugunsdzēsēji policijas izmeklētāji un apdrošinātāji savus darbus Rīgas pilī ir padarījuši, nu pēc ugunsgrēka tajā atgriežas arī celtnieki. Par sestdien padarīto stāsta rekonstrukcijas projekta vadītājs Ivars Rība.
Parketus bijām nosaguši ar nosaga materiāliem, lai saglabātu viņus celtniecības laikā. Un tie ir salaistīti, un tos mēs atsedzam tagad un veidojam mikroklimatu, lai viss tas ātrāk žūtu. Un atbrīvojam konstrukcijas no salījušiem gruvešiem, logus atveram vaļā visus, lai veidinās un lai viss pēc iespējas ātrāk izžūtu. No pagrabiem sūknējam ārā ūdeni, sakrājušos, tas pamatā ir.
Vēl kādu steidzamu glābšanas pasākumu piemin Rīgas pili rekonstruējošās pilnsabiedrības SBRE projekta direktors, būvfirmas Re un Re valdes loceklis Didzis Putniņš.
Nākošā ļoti svarīgā lieta ir, kas ir arī saskaņota ar pieminekļu inspekciju. Jā, man personīgi ar Jūru Dāmu kungu ir, kad zālē, kur atrodas Anša Cīruļa griestu gleznojumu, tiek, ir jau arī pašlaik jau tiek veikti urbumi griestos. Ar to tiek panāks, ka tas ūdens, kas ir virs pārsegumā, ka viņš pa caurumiem tātad tiek ārā, un tātad tie griesti vairāk neturpina bojāties, tātad drauds, ka viņi varētu nokrist un līdz ar to pazūst Latvijas sabiedrībai, es varētu teikt, uz šobrīd vairs nav.
Celtnieki ķērušies pie operatīvajiem darbiem. Savukārt nopietnāki lēmumi par Rīgas pils turpmāko rekonstrukciju gaidāmi pēc svētkiem. Stāsta Valsts akciju sabiedrības valsts nekustamie īpašumi valdes priekšsēdētāja Baiba Strautmane.
Otrdienas rītā tiek organizēta apsekošanas komisija. Apsekošanas komisijā būs iesaistīti arī ārējie eksperti, kas apsekos pili, novērtēs pils tehnisko stāvokli, konstrukcijas, un tad attiecīgi arī tiks meklēti risinājumi kopā arī ar mūsu būvuzņēmēju, tiks meklēti kopīgie risinājumi pagaidu jumta izveidošanā.
Kas notiek, ka līdz otrdienai uzlīst lietus? Arī par to esot padomāts, apgalvo būvnieku pārstāvis Putniņš.
Mēs lietu paredzam, ka viņš pa brīvdienām būs, kā jau pa Jāņiem, zālēs, kurās nav jumta, kur ir atsegts. Paldies Dievam, arī nav parkets. Parkets ir izņemts laukā un aizvests prom restaurācijai. Tātad tur ir tikai pārsegumi, smiltis, slapjas un, nu, pildījums pārsegumi. Tiešais lietas šajā zālēs absolūti nekādu papildu kaitējumu neradīs. Tur, kur viņš var radīt mākslas kaut kādiem priekšmetiem, zīmējumiem vai tādiem, mēs monitorēsim, cilvēki būs uz vietas, kas jebkurā brīdī, redzot, ka, teiksim, kaut kur rodās lietas dēļ problēma, atsevišķi lokāli šīs vietas tiks sektas un nodrošināts, lai viņas nemīr.
Jau ziņots, ka ceturtdienas vakarā Rīgas pilī izcēlies paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks. Tajā visvairāk cietusi ir baltā zāle, kuras pārsegums ir pilnībā sadedzis. Tāpat ugunsgrēks sabojājas svētku zāles jumta daļu. Pārējās telpas uguns nav skārusi, bet konstrukcijas ir samērcētas dzēšanas procesā. Nelēmē cietuši arī pils kompleksā esošo muzeju krājumi, taču neatgriezeniski bojājumi tiem nav nodarīti. Ivo Leitāns, Latvijas Radio.